Ny rainy Jesosy Kristy tompontsika no nampahiratra ny masom-panahyntsika mba halalantsika ny fanantenana izay ny antsoantsika. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masin-dahy Matio. Ny toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha diso taminao ny rahalahinao a dia manatona azy, ka rehefa mitokany ianareo a dia asehoy azy ny atsony. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miaino anao izy, maka olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny ataon'ny vavolombelona, ny roa na telo ny raharaha rehetra. Raha tsy miaino azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy, ary raha tsy miainy eglizy koa dia ataovinao tahaka ny jentily sy ny publikanna. Lazaiky marina aminareo fa na inona na inona ho fihezinareo ety ambonin'ny tany dia ho voafehy any an-danitra, ary na inona na inona ho vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho voava any an-danitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo a, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na inona na inona angatahiny a dia ho azony avy amin'ny raiko izany any an-danitra. Fa na aiza na aiza hiangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Fomba sy tetika tena tsara indrindra hanitsiana sy hanampiana ny namana no atory ny Kristy antsika eto a dia ny fifanantonana arahana fifampiresahana. Tsara ny manao dingana voalohany ho an'izay mahita ny adisoan'ny namany, ary mitazona izany a ho tsiambaratelo mba tsy hiparitaka etsy seroa ka lasa ho fanalambaraka ny namana indray. Ny fanantonana azy no midika fa te hanampy azy ianao, ary raha sanatria ka tsy mandray ianao izy azakivy fa mitadiava fomba hafa hanantonana azy. Maka olona iray na roa hoy Kristy hiaraka aminao. Aza mampiasa teny fanamelohana be fahatany raha tsy mbola nitady tetika hafa ianao. Aza matoky izay fitsarany manokana fa ento eo anatrehan'ny vavolombelona roa na telo ny raharaha rehetra, hoy ihany koa i Jesosy, mba tsy hifototra any aminao indray a ny adisony. Ny tsy firaharahiny andreo a dia midika fa efa manary tena toy ny zanatsorohitra amoron-dalana izy. Ny tsy nanao adidy ihany ny ratsy, ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina dia manana andraikitra mba hamindra fo amin'ny namany. Endriky ny fiangonana eto an-tany izany a, satria ny fiangonana no toerana tsara indrindra iainana sy ampiarana ny famindram-po. L'église est le lieu merveilleux de la miséricorde. Ary ny kristianina dia endrika andriamanitra mpamindra fo ihany koa, ka mahaiza ary mipetraka amin'izay toerana maha kristianina izay indrindraindrindra eo anivon'ny fiangonana, mba ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra foa ianareo.